citim seara aceasta din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetele 10 la 18. Efeseni 6, versetele 10 la 18. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Cred că n-are cineva dubii că versetul 10 s-ar referi strict la frați. Este doar o expresie pe care o folosește Apostolul Pavel pentru întreaga frățietate, nu doar pentru frații cei de parte bărbătească, da? Deci inclusiv surorile. În seara aceasta n-am să mă plec nici de cum asupra armăturii pe care, sau despre care am auzit multe explicații din locul acesta sau poate printr-o carte care am citit-o, ci faptul că atât frați cât și surori suntem angajați într-o luptă. Și ni se spune aici că lupta noastră nu este cu oamenii. Carnea și sângele se referă la oameni, da? Deci nu avem de luptat cu oamenii, ci avem de luptat cu ființele spirituale pe care noi nu le vedem, da? Dar ale căror planuri se desfășoară sub ochii noștri prin oameni. Și ni se spune aici, mai avem și alte locuri din care avem lumina aceasta din partea lui Dumnezeu, că în lumea nevăzută de ochii noștri există o altă lume spirituală, da? În care se desfășoară anumite lucrări, anumite planuri. Și aici, Apostolul Pavel ne arată că este chiar și o ierarhie a duhurilor răutății, a demonilor. Spune aici despre căpetenii, despre domnii, despre stăpânitori a întunericului acestui veac și cred că nu avem niciun dubiu, da? Că este un veac al întunericului, ceea ce trăim noi acum. Și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată că în locurile cerești se pun la cale planurile celui rău. Pentru ca apoi să le vedem desfășurându-se sub ochii noștri. Și nouă acum Domnul ne zice, voi trebuie să fiți niște oameni treji. Niște oameni care ați ajuns la acea maturitate când știți să observați și să discerneți binele de rău. Să știți întotdeauna că răul care îl vedeți în jurul vostru se datorează unui plan al celui rău și unor făpturi care sunt în locurile cerești, pe anumite ierarhii, specializați în facerea răului. Lupta voastră se dă cu aceste făpturi. Voi trebuie să fiți în stare să observați, să deconspirați și să luptați în plan spiritual, în rugăciune, împotriva acestor făpturi și a planurilor pe care ele, aceste făpturi, da, le pun la cale, țintind în ceea ce este aici jos pe pământ, adică în lucrarea lui Dumnezeu în noi, oamenii. Ar fi absurd ca omul lui Dumnezeu să stea cu ochii închiși și să nu vadă contextul în care își trăiește viața, să nu vadă răul care se desfășoară în jurul lui, să stea cu mâinile în sân, să zică, Domnule, noi ne vedem de viața noastră. Noi venim la adunare, noi vestim Evanghelia, îi întărim pe sfinți, da? Treaba lor, ceilalți. Nu, să știți că niciodată, dacă o să vă uitați în Scripturi, nu o să găsiți indiferență nici la un împărat care era om al lui Dumnezeu și care i-a păsat întotdeauna de lucrare, nici la profeții care își desfășurau viața și în jurul lor se petreceau atâtea lucruri, da? În general, poporul se ducea spre idolatrie. Oamenii aceștia au fost niște oameni care au trâmbițat mesajul lui Dumnezeu. Niște oameni care au îndemnat la luptă, la lucrare, la răsturnarea planurilor celui rău. Probabil că ați citit și dumneavoastră, au circulat atâtea mesaje, mai ales pe grupul acestea sociale, WhatsApp și Facebook. Să știți că cel mai ușor în a dezinforma și a manipula oamenii este să amesteci adevărul cu minciuna. Este cel mai ușor să dezinformezi și să manipulezi amestecând adevărul cu minciuna. Și tot alimentându-i pe oameni, da, cu jumătăți de adevăr și cu minciună întreagă, se ajunge la o situație în care ne găsim noi acum. Cine se mai îndoiește astăzi în lume, în vreun stat, oricare ar fi el, da, că acest COVID-19 n-ar fi real? Nimeni nu se mai îndoiește. Toată lumea acceptă așa ceva. De unde vine? Păi răul de la cerei vine. S-a auzit despre atâtea teorii, da, de conspirații. Eu zic că nu mai e nicio teorie, e o realitate ce trăim noi acum. Și omul lui Dumnezeu care are discernământ, vede și înțelege. Spuneam că atunci când vezi rău în jurul tău manifestându-se, nu trebuie să fii indiferent. Inima omului lui Dumnezeu trebuie să bată pentru bine. Și când vezi răul manifestându-se și punându-se la cale și punându-se în operă, ce ar trebui să facă omul lui Dumnezeu? Mă gândeam și stând pe bancă acum, citeam acolo în Roman 13, nu te lăsa birui de rău, ci birește rău prin bine. Bine, asta este o atitudine pe care ar trebui să o avem în relațiile cu noi, ca oameni și ca frați, de multe ori se ajunge ca să răspundem cu rău pentru răul care ni se face și poate că asta este o cauză pentru marea tragedie care o trăim acum, da? Dar mai ales în lumea spirituală. Acolo trebuie să te împotrivești și să lupți. Vă dau un exemplu și în seara asta voi veni cu exemple pentru contextul în care ne găsim. Spuneam, pot fi la nivel de zvon, dar pot fi și realități. Și știți vorba aia la noi, la români, nu iese foc sau nu iese fum fără foc, nu? Adică un sâmbure de adevăr există în tot ce circulă în jurul nostru, să știți. Până acum vreun an de zile, toamna anului trecut, nu s-a văzut pe cerul Bucureștiului un trafic atât de intens de avioane, nu comerciale. Alea comerciale zboară pe culoarele lor. Și le cam știu toți, mai ales în jurul aeroporturilor, da? Deci în jurul Otopeniului, mai e unul pe la Clinceni, Bănea s-a închis de mult. Oamenii care locuiesc în zonă, ei știu care sunt culoarele de zbor. Știu cam pe unde decolează, fac o curbă și apoi se duc, se înscriu pe un itinerar, pe unde trebuie să ajungă. Și toată lumea cam cunoaște lucrul acesta. Bucureștiul, spuneam de aproape un an de zile, din toamna anul trecut, este împânzit de tot felul de avioane militare care zboară, uite așa. Și în spatele lor se văd niște dâre extraordinare. Poate că ați citit și dumneavoastră, da? Că în amestecul ăla de gaze, combustibilul care îl are, sunt tot felul de substanțe aruncate prin aer. Știți care este calea cea mai sigură pentru propagarea unui virus? Gândiți-vă la noi, noi ca oameni. Deci virusul nu se amplifică, nu se prolifică, da? Nu se duce spre altcineva decât când se găsește într-o gazdă, adică în om. Da? Și acum gândiți-vă la căile de acces. Toți mâncăm. Consumăm lichide. Este foarte greu să propagi prin lichide așa ceva. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor nu prea mai consumă apa de la robinet. Acum bem apă îmbuteliată și ar trebui să infectezi toate sursele. Greu de făcut așa ceva în întreaga lume. Apoi hrana. La fel, este foarte greu. Sunt atâtea produse alimentare, de la lactate, mezeluri, brânzeturi, carne și așa mai departe, să ajungi să controlezi, este foarte greu. Ce e la îndemână? Ce respirăm? E foarte ușor, da? Trafic, de colo-colo. Și acum noi văzând asta, poate că unii nu cred, deci n-am pretenția ca cineva să creadă, dar cei care ajung să creadă, cercetând lucrurile, da? Și având bunul simț pe care ni-l dă Duhul lui Dumnezeu. Și ajungi să pui problema, domnule, dacă chiar e adevărat lucrul ăsta? Știți că anul trecut, anul ăsta, la începutul lunii martie, a ieșit mare tamtam în București că s-a creat ceea ce n-a fost niciodată în București. Un smog extraordinar, peste noapte și dimineață. Și eu când am plecat la serviciu, am ieșit pe trafic greu și vedeam undeva în depărtare un nor negru care era ca o pâclă, stătea așa asupra Bucureștiului. Și zic, Doamne, ce s-o fi întâmplat? Niciodată n-am văzut așa ceva. Și au făcut oamenii măsurători și au zis, Doamne, ce se întâmplă? Au început să arunce pe tot felul de variante. Da? Acum în timp mi-am dat și o seama, mă, n-are legătură cu traficul ăsta care tot îl vezi pe aici pe sus. Da? O perioadă acum cât ieșeau datele, multe statisticile astea, da, așa, nu s-a mai văzut cerul de avioane. De vreo câteva zile iar e împânzit. Astăzi am văzut iarăși zburându-te așa, în direcții opuse. Și atunci văzând lucrul ăsta, eu ca om al lui Dumnezeu, ce aș putea să fac? Vă dau un exemplu cum mă rog eu. Doamne, ăia sunt înșelați, sărmanii, ăia care se urcă. S-ar putea să nici nu știe ce fac. Să fie controlați de alții și ei să facă o lucrare a celui rău fără ca ei să știe. Dar indiferent cine sunt cei care fac lucrul acesta, în momentul în care aerul e împânzit de anumite substanțe toxice și eu respir acel aer și intră în căile mele respiratorii, în bronhii și în plămâni, sunt afectat. Dacă mai sunt și la o vârstă critică, dacă mai am și niște boli colaterale, da? Ori o tensiune care o controlez cu greu, ori o boală de inimă, ori poate chiar afecțiuni respiratorii, sunt un candidat sigur la am terminat călătoria mai devreme. Și să mi se pună o etichetă, da? Știți dumneavoastră care. Uitați-vă bine, nu mai moare nimeni de altceva decât de această etichetă, de luni de zile. Și atunci vin și zic, Doamne, cum aș putea eu să mă împotrivesc acestei lucrări? Sunt mai multe opțiuni, în rugăciune, evident, da? Nu mă apuc să scot grenade, bombe, să mă duc și să mă lupt cu ei. S-a spus clar, nu cu carnea și cu sângele. O rugăciune ar putea fi, Doamne, să nu se mai ridice de la sol avioanele astea. Nu știu cum. Le poate împiedica Dumnezeu? Le poate împiedica. O criză de combustibil, niște ordine date aiurea se încurcă între ei. V-am dat niște exemple, da? Sau dacă chiar ajung să se ridice și să împrăștie substanțele alea prin care ne fac atâta bine, Doamne, trimite Tu un eurachilon să ia toate substanțele acelea, să le ducă undeva în adânc, acolo, da? Și țara aceasta să fie protejată. Știți că mă gândeam de ce România, poate că unii din noastre ați reușit să vă edificați între timp, de ce România este motorul, să zic așa, al așa zisei pandemii. Cele mai multe infectări, vorbim la nivel procentual, dacă noi suntem o țară mică ca populație. Cele mai multe victime din cauza aceasta. Mi-aduc aminte, nu mai știu să vă zic anul când, l-am urmărit pe fratele Iosif Son într-o perioadă bună de gloria dânsului. Când spunea că România ar putea fi țara care să dea cei mai mulți misionari pentru Occident. Și vreau să vă spun un lucru. Așa a fost. Așa este. Sunt comunități puternice evanghelice de români în Anglia și toate țările alea din Marea Britanie, în Spania, în Italia și în orice țară veniți încoace, mai puțin astea din jurul nostru, da? Balcanicele și până spre Adriatică, Croația și ăștia care mai sunt, nu prea. Dar în rest, în Occident, veți găsi comunități puternice de evanghelici români. Și atunci, ținta celui rău în planul acesta, culmea este România, o țară mică, da? Și uitați-vă, 5 milioane, mai bine poate, de români care stă în afara granițelor țării. De ce? Pentru că vor să ne extermine. Și au dat seama de potențialul evanghelic al acestei țări micuțe. Poate Domnul să împiedice lucrul ăsta. Unii zic, domne, coaliție malițioasă, diabolică. Sunt oameni specializați în jurnalistică, în presă, care știu să denigreze. Sunt specializați pe așa ceva. Și orice veste de acest fel, ți-o ia și ți-o întoarce pe toate fețele și bulversează oamenii. Dacă, într-adevăr, toată presa și toate televiziunile sunt cumpărate, e posibil. E foarte posibil. Uitați-vă la șabloanele pe care se merge, de la început și până în ziua de astăzi. E posibil. Ce aș putea eu să fac văzând aceasta, luând în calcul că ar putea fi adevărat? Doamne, fă Tu o trezire în oamenii aceia. Să se ridice dintre ei oameni care să zică, Doamne, eu nu vreau să mă mai conformez acestui plan. Nu vreau să mai fiu parte în acest plan. Și Dumnezeu să dea pe față planul acesta, să-l deconspire. Revin, ar putea fi un zvon și să nu fie adevărat. Dar dacă e adevărat, eu, omul lui Dumnezeu, mă rog ca răul acela să nu mai înainteze. Mă rog pentru nimicirea acestui rău. Știți că în 1 Ioan 3:8 spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Și te întreb cum? Mai vine încă o dată între noi pe pământ? Vine în noi, în biserică și lucrează prin noi. Împotriva căpetenilor, a domniilor, a stăpânitorilor întunericului acestui veac. A duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești, dar care își pun în operă planul între noi ca oameni pe pământ. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Sunt multe concluzii la care se poate ajunge. Dar două majore care se văd până acum este pentru decimarea rasei umane ca să ajungă la un control total asupra populației și în momentul în care omul nu mai produce și ajunge să se confrunte cu boli, devii un rebut. Da? Și de oamenii aceștia te dispensezi. Și al doilea, să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu. Omul să se uite la el să zică, Doamne, sunt doar materie. Mănânc, mă ocup doar de lucrurile pământului, îmi cresc copiii și într-o zi plec. Nu te mai gândești la veșnicie, nu te mai gândești că ești o ființă spirituală și că ceea ce dă viața unui trup este ce a pus Dumnezeu în trupul acela, sufletul. Demascarea planurilor celui rău invocarea intervenției Domnului Iisus în nimicirea acestor planuri, eu cred că astea trebuie să fie rugăciuni generale pentru fiecare dintre noi. Cu cât mai mult ochii noștri sunt deschiși în a vedea răul și a discerne între bine și rău, trebuie să ne rugăm într-un mod concret, specific, pentru nimicirea acelui rău. Și acel rău nu este om, încă o dată, da? Acel rău vine de la cei răi, făpturile care sunt în locurile cerești și despre care ne-a vorbit aici Apostolul Pavel și se manifestă prin oamenii aceștia. Spuneam despre o coaliție malefică. Foarte puțin mai cred așa ceva. În schimb, aproape în orice țară te duci, toți acceptă faptul că este pandemie, că este virus. Dar nimeni n-a luat în calcul că ar putea fi o armă folosită împotriva noastră. O armă microbiologică. Cel mai înalt nivel tehnologic îl găsești în domeniul armatei. Și armele s-au dezvoltat foarte mult. Putem să ne rugăm împotriva acestei arme, să o facă Dumnezeu ineficientă. Oamenii care o răspândesc să fie cercetați pentru mântuire și pentru ca planurile lor să fie deconspirate și răsturnate. Toate acestea, toate planurile acestea, manifestările care le vedem în jurul nostru, țintesc spre Dumnezeu, spre Evanghelie, spre îngrădirea lucrării lui Dumnezeu. Până în urmă cu 4 luni, adunările noastre erau mult mai frecventate decât acum. Ni se impun restricții și suntem datori să le respectăm. Nu le respectăm, vin peste noi, da? Au cadrul legal și l-au făcut cum au vrut, au instrumentele prin care să le verifice, poliție, jandarmerie, armată, da? Și oricând pot să vină și să-și facă legea cum vor. Nu ne putem împotrivi. Dar până să fie apărut lucrurile acestea, noi veneam aici ca oameni liberi. Și atunci erau boli infecțioase. Dar niciodată nu și-a pus nimeni problema în felul în care și-o pune acum. Și vrem, nu vrem, avem temeri. Uitați-vă, unii către alții, da? Ne gândim, mă. Și mai ales când auzi că a plecat în veșnicie cu tare sau cu tare, nu mai poți tăgădui că n-ar fi o realitate. Realitatea există. Dar nu este aceea care vor ei să ne o inducă și să o credem. Realitatea este cunoscută de Dumnezeu. Și realitatea o mai descoperă Dumnezeu omului lui, robului lui, care are ochii deschiși și care vede toate aceste manifestări ale răului. Vă aduceți aminte de Elisei, nu? La Dotan și slujitorul lui îngrozit de ceea ce vedea. Ce vedea unul? Și perspectiva divină și ce vedea celălalt și groaza care îl cuprinsese.
Așa suntem noi acum în biserică, să știți. Unii au ochii deschiși și văd realitatea și s-au angajat într-o luptă spirituală, alții au ochii închiși și sunt îngroziți, cuprinși de teroare, de spaimă, de frică. Și frați și surori, suntem chemați să luptăm. Armătura aceasta ne este arătată ca fiind cea care ne protejează. Trebuie să ne protejăm, da? Dar este și pentru o luptă de a ataca, sabia Duhului și rugăciuni în toată vremea prin Duhul. Eu zic că în măsura în care Dumnezeu ne descoperă fiecăruia o lucrare a celui rău, nu ne-o arată degeaba. Trebuie să ne angajăm într-o luptă, în rugăciune, pentru a fi combătut răul acela. Nu persoana, încă o dată, da? Chiar dacă sunt oameni angajați în facerea răului, pentru oamenii aceia trebuie să ne rugăm. Eu vă spun cum mă rog pentru cei care sunt peste noi. Sunt sărmanii de ei, nici nu știu în ce s-au angajat. Au fost atrași și înșelați. Mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze în privința mântuirii. Și asta este o rugăciune prin care reușesc să birui răul din mine, justițiarul din mine, care i-ar pune la colț imediat și ar zice, Doamne, legea talionului. Dacă ar fi legea talionului acum și să-i spui omului în față, fii atent, tu nu ai de-a face cu un om. Dacă tu minți, judecata lui Dumnezeu va veni peste tine acum. Punct. Tu în secunda a doua mori. Și dacă omul ăla moare pentru că a ascuns adevărul și a mințit, garantat că după el vor mai veni încă unul, încă unul și încă unul și oamenii ăștia singuri vor curma răul. Dar nu mai este legea talionului. Da? Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, o știți. Nu mai funcționează, este harul acum. În schimb, noi ca oameni avem în noi înclinația spre justiție și spre dreptate. Și am dorit să se facă cumva într-un fel drept, numai că nu o facem noi. Nu e la îndemâna noastră. Probabil că am aplicat-o sigur greșit. Azi m-am trezit din nou împotriva unor oameni, autorități, da? Făcând eu dreptate. Nu pot să o fac, greșesc în mod sigur. Și Dumnezeu zice, eu vreau să-i mântuiesc și pe ăștia. Și am zis, Doamne, cercetează-i Tu pentru mântuire. Dar în același timp, dacă între ei sunt oameni care în mod deliberat s-au angajat în planul acesta, luptând împotriva Ta, și să știți că există astfel de oameni, poate că nu în țara noastră, dar undeva în vârful ierarhiei, cei care au conceput tot ce se vede acum, sunt oameni care luptă în mod deliberat împotriva Domnului Hristos. Știți că anul trecut circula acel mic videoclip din Statele Unite, cu acea statuie a lui, îmi vine să zic Mefiboset mereu, Bafomet, da? Statuia Satanei și în jurul lui copilași. Au luat și au răstămăcit versetul Domnului Iisus, lăsați copilașii să vină la mine. Și au pus-o într-un oraș din Statele Unite, unde probabil era cea mai puternică comunitate satanistă. Sunt oameni care luptă în mod deliberat împotriva Domnului Hristos, a Bisericii și a Evangheliei. Și rugăciunea mea către Domnul este, dacă există astfel de oameni, Domnul să-l ia să-i dea la o parte. Să-i deconspire și să-i dea la o parte, să nu mai facă răul care îl fac în pozițiile în care se găsesc. Sunt multe alte exemple pe care le-aș putea aduce acum despre răul care se manifestă în jurul nostru, sub ochii noștri și pe care ar trebui să-l vedem. De exemplu, în spitale, aproape toți merg pe un anumit protocol, pentru că este impus. Și în primele luni au mers contrar a ceea ce ar fi trebuit să facă. Deși din comunitatea științifică din Statele Unite au fost transmise multe informații în partea aceasta și s-au dat soluții. S-a ajuns după luni de zile ca în Italia să se facă autopsii și să constate că plămânii sunt distruși. Alveolele pulmonare sunt foarte inflamate și plămânii sunt umpluți cu lichid. O armă probabil că ani de zile au stat să conceapă mizeria asta ca să distrugă omul în felul acesta. Și odată afectată alveola pulmonară, se instalează hipoxia, pentru că oxigenul nu mai trece, nu se mai face schimbul de gaze în sânge, ca să ducă oxigenul la organe și ajunge să se închege sângele în om. Și până la urmă intervine stopul cardiorespirator, da? Și atunci tratamentul trebuia să se facă în două fronturi. Unu, antiinflamatoare, pentru a degaja zona pulmonară, și anticoagulante, pentru a subția sângele și a ajuta să ducă în organism peste tot oxigenul care trecea prin asta. În schimb, ei ce au făcut? Intubare. Păi nu-l ajută cu nimic pe omul, îi grăbești moartea când îi bagi tubul ăla pe gât, da? Și îi bagi oxigen, dar tu în schimb nu ajuți plămânii să fie vindecați. Și au murit cu zile, foarte mulți. Și sunt medici care tac din gură și nu spun. Protocoale care au fost obligați să le facă. Să ne rugăm pentru ca între acești medici să fie oameni cu frică de Dumnezeu, cărora să le pese de viața acelor bieți sărmani care sunt aduși pe mâinile lor și să-i trateze corespunzător, să-i trateze corect. Să facă Dumnezeu o reformă în instituția aceasta a Ministerului Sănătății, care este atât de corupt în țara noastră. Se fac mulți bani în zona aceasta. Pentru că au cum, da? Au de partea lor legea și oamenii și fac ce vor. Sunt multe rugăciuni pe care le putem ridica către tronul de har, văzând răul care este în jurul nostru. Sunt medici acum cărora le este frică să mai meargă să trateze pentru că se gândesc la viața lor și la viața familiei celor dragi din familia lor. Și nu mai au curaj să meargă să trateze. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea curaj să administreze tratamentele acelor oameni, să meargă cu curaj și să asigure, da, serviciile medicale de care au nevoie. Am fost de curând la medicul meu psihiatru și îmi spunea că peste vreo lună trebuie să meargă și el la unul din spitalele acestea mobile. Psihiatru să trateze de COVID. E o eroare? Mare de tot este! Oamenii ăștia au făcut o specializare. Rare ori găsești un medic care să aibă două specializări în viață și să le facă pe amândouă bine. Rare ori. Cu atât mai mult să iei un om care a făcut 10-20 de ani sau mai bine pe o anumită specialitate, da, s-a specializat și acum s-a dus să trateze în domeniul infecțios în care el a învățat un curs în urmă cu 25 de ani în facultate, da? Sunt erori catastrofale care se fac, cu sau fără intenție. Privim în jur și toți vedem, unii mai mult, alții mai puțin. Dar nu se poate să nu vedem răul din jurul nostru. Pentru răul acela, Dumnezeu zice, roagă-te. Cereți, ce să cer? Binele, Doamne. Răsturnarea acestor plan, nimicirea celor care sunt implicați în sensul planului, da? Aducerea lor la cunoștința adevărului, la mântuire. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Nu-i așa că noi stăm liniștiți știind că Domnul va veni? Și ne gândim că nu vom intra în cazul cel mare. Tot ce va veni, mânia lui Dumnezeu peste pământul acesta, noi nu vom ajunge acolo. Și eu vin și vă spun acum, dar dacă vom ajunge? Dacă Dumnezeu va îngădui să trecem și noi prin anumite lucruri, prin anumite încercări, ăsta e doar începutul ce vedem acum. Ce vom face? În ce măsură trebuie să ne implicăm în ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Eu zic că implicarea trebuie să fie totală. Cel puțin la modul de observare a răului și apoi de a lupta împotriva lui, implicarea trebuie să fie totală, în sensul că fiecare frate și fiecare soră, văzând răul acesta, trebuie să se roage împotriva lui. Dumnezeu ne dă înțelepciune fiecăruia. Avem discernământ, într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi. Și avem de luptat cu ceea ce se întâmplă în lumea nevăzută de noi, da? Dar vedem efectele acelor planuri care se concep în întuneric. Deasupra României sunt probabil de multă vreme căpetenii, domnii, stăpânitori, duhurile răutății care s-au acuat aici și au conceput un plan, deci stă mintea în loc. Și s-au făcut în ultimele luni atâtea lucruri cât nu s-ar fi făcut în ani, sub regimul fricii și al terorii. În stare de alertă și urgență au avut loc cele mai multe schimbări legislative și ne-au fost luate foarte multe drepturi. Nu știu câți dintre noi până acum am văzut lucrurile acestea și ne-am rugat pentru ele. Este mângâietor gândul că Domnul va veni. Este mângâietor și liniștitor că noi suntem ai Lui și că vom fi luați. Dar ce se va întâmpla cu oamenii aceștia? Cred că ar trebui să ne pese totuși. Să ne doară de ce se întâmplă. Pentru că cei care pleacă probabil că majoritatea pleacă nemântuiți. Este o cale largă și pe aceasta merge lumea. Pleacă în veșnicie nemântuiți. Să ne pese, să ne plecăm genunchii, să ne unuim în rugăciune și să luptăm. Stăteam și mă gândeam de ce vinerea trecută, e adevărat că s-a comunicat târziu pe grupul de frați lucrători, dar de ce vinerea trecută am fost doar 3? Și vorbeam noi între noi, cei 3 care am fost. Zic, dacă am fi fost toți, cu siguranță că am fi avut păreri diferite în privința unui subiect, a altui subiect, a multor altor subiecte. Ca să ajungi să te unești în rugăciune, e nevoie să te unești în duc și în adevăr. Dacă nu toți credem același lucru, când eu mă voi ruga pentru lucrul acela, dacă dumneavoastră nu-l credeți, nu sunteți de acord, nu să ziceți amin. Așa e? Nu să ziceți amin, că nu credeți lucrul acela. De aceea trebuie să existe o unitate în duc și în adevăr. Și eu cred că Duhul lui Dumnezeu descoperă adevărul în același fel la toți. Nu putem crede diferit despre o realitate. N-avem cum. Înseamnă că cel puțin unul nu vede bine realitatea. Și atunci n-ai cum să te unești cu respectivul. Și Duhul Dumnezeu leagă, da, împreună cheamă la rugăciune pe cei care văd la fel. Domnul să ne dea har să înțelegem bine de tot ce război spiritual se dă în jurul nostru. Ce lupte crâncene sunt în înaltul cerului de deasupra României. Și cât de mult ar trebui noi să înțelegem că suntem chemați să luptăm împotriva acestor planuri. Și nu doar așa să rostim niște cuvinte, dar în speranța că poate se va întâmpla ceva. Nu! Să ne aducem aminte ce a spus Domnul Iisus. Tot ce veți cere de la mine prin rugăciune, voi face. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău, iar lumea, inclusiv România, zace în cel rău. Domnul să ne dea har să ne angajăm tot mai mult în rugăciune, în lupta aceasta și în veșnicie El ne va descoperi fiecăruia în ce măsură rugăciunile noastre, da, au fost ascultate, au fost auzite. Și Domnul se va bucura și se va bucura când ne va vedea că suntem angrenați ca luptători în rugăciune împreună cu El.